halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan internetka voasomali.com.
galbuna xindigistiil dhamaantiin boo 39ka bisha May sanadka 2015 idaacadana waxa si wada jir ah idin ku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidla Noor.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxa kamid ah dooni 8 qaxooti kale oo Soomaaliya iyo Yemeniyiin ah oo ka soo qaxay dalka Yemen oo maanta gaaray magaalada Boosaaso.
Waxaa timid doon 274 qof oo kala ahaa 409 qof ciyaal bay ahaayeen, 71 waxay ahaayeen haween, 34 waxay ahaayeen rag. Dadkaas 41 qof oo ka mid ah waxay ahaayeen Yemeniyiin, inta kalena waxay ahaayeen Soomaali.
waxyaabaha kaleen barnaamijka galabnimada idin ku hayno waxaa dhageystayaal ka mid ah wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah afar Soomaaliya oo dalka Denmark laga soo masaafuriyey dibna loogu celiyey dalka Soomaaliya.
Mareykanka oo ballan qaaday inuu ciidamada Ciraaq uu ka caawin doono sidii ay kooxda Daacish dib uga qabsan lahaayeen magaalada Armaadi. Toddi gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. magalada Baydhabo waxaa maanta xukun dilo lagu filiyay Siraj Cabdullaahi Cumar oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa koox weerarka ku soo qaaday 12kii bishii March guriga madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aden sida uu ku soo waramay wariyahayaga Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Dilka toogashada wuxuu ka dhacay faagaare ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Siraj Cabdullaahi Cumar oo ah ninka la toogtay waxay maxkamadda darajada koowaad ku eedeysay inuu shabaab ka tirsanaa. Waxay sidoo kale maxkamaddu sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed 2 bil ka hor. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur ayaa faagaaraha toogashadu ay ka dhacaysay ka sheegay Siraj Cabdullaahi inuu qirtay dambiga loo haystay, sidaasi darteedna maanta la toogtay. Xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira dad badan oo loo haysto inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, lamana oga maxkamadda darajada koowaad sida ay ka yeelayso dadkaasi.
dhinaca wararka caalamkana, maxkamad ku taalla caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa xukun ku riday ilaa iyo 11 sarkaal oo booliiska oo uu ku jiro taliye degmo, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay ilaa iyo 1 sano oo xabsiya koox kale oo saraakiishaasi ka mid ah. Maxkamadda ayaa dhinaca kale sii daysay ilaa 8 qof oo kale. Saraakiisha booliiskana ayaa loo haystay dilka haweenay ay dad badani sanadkan bilowgeedii ku dileen magaalada Kabul. Xaakinka ayaa dembi ku helay 12 sarkaal ee booliiska isagoo ku eedeeyey inay dayaceen shaqadoodii oo ahayd inay badbaadiyaan haweenay 72 jiraed oo lagu magacaabayey Farkhunda, taasoo bishii March 19-keedii ay dad cadhaysani dileen iyagoo ku eedeynayay inay gubtay kitaabka Qur-aanka Kariimka. Muuqaal lagu duubay telefoonka gacanta ayaa muujinayay dad ulola dhacayay gabadhaasi islamarkaasna jiijidaya meydkeeda markii dambena ku soo turay wadooyinka magaalada Kabul.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Thailand Yingluck Shinawatra ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo loo haysto dambiye ay ka mid yihiin inay si xun u maamushay lacag lagu kabayay dhaqaalaha dalkaasi oo markii dambena geliyay khasaare ku kacay balaayiin dollar. Ms. Yingluck Shinawatra oo sanadkii hore laga tuuray xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalkaasi ayaa salaan u gacan haadinaysa dad tiro badan oo taageerayaasheeda oo ku dhawaaqay magaceeda markii ay ku soo socotay maxkamadda sare ee dalkaasi ee magaalada Bangkok. waxaanay warbaahinta u sheegtay Shinawatra inaan wax dambiye lagu heli doonin marka ay maxkamaddu dacwadeeda dhageysato.
Wariye u dhashay dalka Maraykanka oo muddo sanada ugu xidhan dalka Iran arrimo basaasnimo ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socda la horkeeno maxkamad. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay maanta salaasaha in maxkamadda wariye Jason Rezian oo u shaqeynayay jasiiradda Washington Post maxkamadda la horkeeni doono bisha May 26-keeda. wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa ka soo xigtay garyaqaanka Razian in maxkamadda ay la hor iman doonaan xaaskiisa iyo 3 qof kuwaasoo dhammaantood la xiray bishii July ee sanadkii hore. Kooxaha u dhaqdhaqa xorriyadda saxaafadda ee dalka Mareykanka iyo jasiiradda Washington Post ayaa cambaareeyey xadhigga wariye Razian.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay xurriyadiisii u soo celiyeen telefishinka STV oo ay la sheegeen ay xayireen. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Warsame Qoob Deero oo amarkan isagu soo saaray ayaa VOA-da u sheegay in TV-ga dawladdu uu weerar been abuur ah ka tabiyay Puntland, taasina ay keentay in muddo kooban shaqada laga joojiyo markii dambena ay cafiyeen. Dhinaca kalena magaalada Boosaaso waxaa maanta soo gaadhay 243 qof oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaaliye iyo Yemeniyiin, kuwaasi oo kasoo qaxay colaadaha ka taagan dalka Yemen. Haddaba wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Mr. Qoob Deero, oo aan goor dhaweeyay khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa iiga waramay arrimahaasi.
Saaray saakay 6 aroornimo waxaa timid doon siday 234 qof oo kala ahaa 109 qof ciyaal bay ahaayeen, 71 waxay ahaayeen haween, 14 waxay ahaayeen rag. Dadkaas 41 qof oo kamida waxay ahaayeen Yemeniyiin, inta kalena waxay ahaayeen Soomaali. Tiradii guud ee soo gaartay ilaa 1 April waxay ka dhigaysaa 5,317 qof ay ka dhigaysaa. Saharoy, dadkaas ayaan dhowey waxaa hal doon aada u ballaaran baa timid, 1,723 ay maywaday, 826 kamid ah waxay soo gashay markaa xarunta dadka aan kusoo dhaweyno. Markaasna waxaa kusii jiray ay dadkaas imaanayeen dad adigu 200 oo dhowdhow ah. Tiradaas waxaa ka dhigtay 1,000 qof iyo xoogaa bay ka dhigtay. Dadkaas waanu kala safrinay, qolo walba meeshay rabtay baanu gaarsiinay. Aan hadda doontaan cusub waxay nagu soo gaartay dad adugu ah 100 iyo 50 xoogaa yar. Tirada maanta xoolka meesha ku biirtay waxay noqotay 39 qof. Waxay tiradii ka dhigtay markii qoraygu jirtay iyo tirada maanta ku biirtay 199 qof ay ka dhigtay. Insha Allah dadkaas laba qaybood bay isugu jiraanin, dad gobollada Soomaaliya si kala raba iyo dad raba inay Boosaaso degaan. Insha Allah iyagana waan mar dhow madri laga bilaabo, iyagana waa maarayn doonaa xaaladooda.
Dadka Yemeniyiinta markayn garana Soomaalida inay deegaanadoodii ku kala noqonayaan, dadkan Yemeniyiinta iyagu xagee idiin dhaafaan? Sidee arrinkooda lagu xaliyaa maadaama waddankoodii kasoo qaxeen?
Sahra, waa mahadsan tahay su-aal wanaagsan weeye. Dadka Yemeniyiinta ah markay noo yimaadaan oo aqoonsan inay Yemeniyiin yihiin, waxaanu soo saarnay wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay waraaq la yidhaahdo dirmataashiyo. Dirmataashiyo macnaheedu waxa waaye marka koowaad oo ay dadkaasi yimaadaan nin oo aan u aqoonsan inay Yemeniyiin yihiin, inaanbaa waxaan u aqoonsanaa inay yihiin dad qaxooti ah, waxaanu kala macaamilaa hay-adaha xaqa u leh sida hay-adda UNHCR oo kaleeto iyo hay-adaha kale dadka taageera. Dadkaas hadduu yidhaahdo qofku waxaan ku noolaanayaa hool Puntland goboladeeda kala duwan oo dhan, iyo hadduu yidhaahdo gobollada kale ee Soomaaliya baan ku noolaanayaa, annaga waxa weeyaan maadaama ay horay abaal ugu lahaayeen shacabka Soomaaliyeed, dadka Yemeniyiinta iyo dowladda Yemeniyiintuba waxaan loo dhaqanaa sidii ay dadka ula dhaqmaayeen. Xor baan qofkaas ka dhigna, hadduu xamar aadaya xamar baan usoo safrinaa, hadduu gobollada kale Soomaaliya aadaya gobollada kale Soomaaliya usoo safrinaa. Marka waxaan ku taageernaa, waxaanu hay-adda UNHCR ay ku taageerto iyo waxa shacabka Puntland ku taageeraan baa ku taageernaa. Safiirka Yemeneed ee dalka Soomaaliya jooga maanta shaqada soo gaaray Boosaaso, asagana kulamo kala duwan buu nala qaatay, maamulka gobolka kulanbuu la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaanu geenay dadkii Yemeniyiinta ahaan ugu geenay xarunta meelaha ay joogeen, aada buuna ugu qancay. Waxaanu kala shaqeyn doonaa safaaradda Yemen dadka soo gaaray Soomaaliya inaanu maarata u xaqiijino tiradooda iyo magacyadooda.
Dhinaca kale haddaynu eegno, waxaa jira wareegta kasoo baxday xafiiskaaga oo adigu ku saxeexan tahay. Waxaa la sheegay in qaar kamida warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan telefishinka SNTV in aad shaqadii ka joojiseen. Arintaasi ma jirtaa wasiir?
Haa, way jirtaa. Dahrooy ilaacadaha ka hawlgala dalka laba xabo ma ahane, inta kaleeto waa ilaacada madax bannaan. Dullan TV iyo raadiyaheeda iyo SN TV oo dowladda Soomaaliya ay leedahay, dullan taa oo dowladda federaalka qeyb ka mid a waaye. Raadiyo TV-ga marka SN TV waxa weeyaan wuxuu khalad ka galay camalkii wanaagsanaa oo aanu samaynaynay. Dowladda Puntland ayuu beer abuurka sameeyey TV awal macnaha shaqadaan hayna badanaaba gudbin jirayna ma ahayn. TV-gan dada usoo dhuuntay, dadkiiba warka duubay sana warkii saasaa lagu baahiyey. Maantay adugu wax ku dhow 30 saxafi ayaan goor dhow wada shirnay ayagaa marka horeeto soo arkay. Hadday soo arkeen waxay arkeen ninkan wuxuu duubay bay arkeen dhalinyarada ah, way soo garmaqsadeen, way noo yimaadeen. Sababtoo saxaafaddu oo V O A ka mid tahay ayadaa marka hore waxay gudbinaysay dadka saxaafadda dadka waxaan u qabanay oo life oo muuqaal ay gudbinaysay oo maqaal inta isugu jira. Dadka hadday markii soo garmaqsadeen oo wiilkii yidhaahdeen khaladkan waa u galay, waxaan codsannay hadaan saxaafaddan nahay in la casfiyo. Annagu markaas saxaafadda oo aanu shaqo wanaagsan leenahay waxaanu go'aansanay dowlad ahaan inaanu marka iska casfino shaqadiisii
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdullaahi Xaashi Warsame qoob dheere oo khadka telefoonka iigu waramay.
galab wanaagsan markala dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dowladda Denmark ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho ku celisay 4 Soomaaliya oo loo diiday sharciga magangelyada ee dalkaasi. 4 ayaa waxaa Muqdisho waxaa geeyay dayuurad gaara, waxaana ay sheegeen in lagu wareejiyey madaxa hay-adda socdaalka Soomaaliya. Xuseen Xasan Maxamuud oo ka mid ah 4 qof ee lagu celiyey Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Denmark ay u sheegtay in Soomaaliya ay nabad tahay, islamarkaasna ay dowladda Denmark qorsheynayso inay Soomaalida dib ugu celiso dalkooda. Xuseen Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho goor dhow idiigu waramay.
Waxaanyowata wadanka Denmark muddo aan joognay, dhalinyarana 4 aan ahayn, 4 oo badneen horta, laakiin hadda 4 aan soo celiyey. Waxaa noogu dhacay 4 oo ku bilaabaya wadanka Denmarkna wuu tashtay, Soomaalina way ku badatay qaxooti, wadankiina waa nabad. Dowladihiina waxay ugu dhaheen dowladda Soomaaliya in oo wadanka nabad yahay ayayna soo sheegeen. Marka saas darteed ayaa iyagu ku bilaabaynaa, haddii nifikiin qaadilo waxa waaye waa dadka dhan waa safreynaa, laakiin haddii nifikiin diidana dadka dhan waa sharci ayaan siinaynaa. Dadkii dhamaay marka hadda aan kasoo tagay waxay wadaysteen negatifyo 80%. Marka intaas hadda anaga haddii nala soo wadana kolley intaka dhammaan waa naga soo dawadaadi usaa u malaynayo. Marka waxaanu ahayn hadda marka ugu dambeysa 4 wiilashi kaleeto waa wax Muqdisho u dhasho wax anigaa ka jiro. 3 kale waa Hargeyso, maanta aan geyna eraborka ilaa atina hadda eraborka taagan yihiin. Marka maanta jimcihii aan sabdigiina waxaana kasoo degnay eraborka, habeen 7 saacana laga soo qaaday xagga diyaarad lokalna laga soo saaray oo diyaarad khaas ah oo macnaha iyo erabor lokal ah oo xataa erabor weynin ahayn. Maanta inta imaan waxaan isku aragnay eraborka Jeffu oo fadhiyo Jeffuna waxaan dhaanay saaxib anaga shalay maana soo saxiixin, mana ogolin shala dhibaato wadanka naga keenta ayaana meesha naga geysay. Dhibaatadeyana maanta naga horeyso, wadankiina waa taqaanaa Jeffu nimankaan 9 bilood aan ku xireen, muddo dheer aan xabsi ku jirnay. Nimanka xuquuqdeena aana ka rabnaa aniga aana dejinin, wadankeena xuquuq aan ku leenahay. Jeffu wuxuu yihi 2 dowladood niyo wadan iskuma keen dagaalayso. Marka saas darteed waxaan sameynaynaa dhahay waa nimankan waa iska diraynaa, idinkina waxa waaye wadankiina waa waajoogeysin.
Marka Gaafowga adii sheegaysaa waa General Gaafow, madaxa socdaalka Soomaaliya.
Si fiican.
Xaggeed isku aragteen?
Eraborka oo fadhiya xafiiskiisa uu tagnay annaga iyo dowladda nabadda gargaarkooda.
Waan gartay. Marka dayuuradii way noqotay ee idin waday?
Dayuuradda nabadda iyo ciidankii nabadda Soomaalinta balse xilligiiba 12 daqiiqo kaliya uu meesha tagnayn, sidiiba horey ka laabteen. Gaafow madaxa dowladda Soomaaliya ayaa amartay anaga inaan soo amrin u dhahay. وينا دولتي واحدهم بقوا عم يحبوا بارين من سود أمني لقاب دياردي ما أنت إيش كورنا لمسو شيء ستو قلمان اللي كسر ري لكن أيده هو كسر جسوا دساق صوص أو تساق على صوص يعني ودي سود هذا هو يساق هذا يعني سود كي مرادي لصوص ملاحظ دولت صوص واحد صوص عن وحاكو قصبنا وداني وليك تليا وليك ما راح سريا ودا دولتي ما راح سريا سنة هذا سوء أمر تروح لي إذا أمر كان مشكل في اليوم ده مثلا ملاحظ إيش سريا شيء أي diyaaradan ee muujin ee barka soo dagto in la dejiyo taas amartay madaxdiina kulay alaax saatiin kirtay dad doontaan aniga marka waajibkeen gudinaa
waan gartay waa hadal cad weeye dawladdana war baan ka raadin doonaa marka bal waxdiiga waranta xaaladiinu sidee ahayd marka Denmark joogtay
walaalku xaaladana Denmark marka joognay dadna dad macnaa qosooyti miisana aan wadanka shaqo rafaad wadanka u tagay waxaana u dhayn jaa waay madama aashada wadanka rafaad ay u soo dagteen waxaan u dhaamaan wadankii nabad waayay dawladdiina madaxweynihiin iyo waxyaabihiin waxaanu xeyeen in wadankii shaqo shalay iyo dhibaato ay u tagteen maanta wadankii laga saaray shaqo iyo dhibaato shalay ay u tagteen maanta wax oo dawlad wadankii dhibaato ka jirta ma laha waxa ka dhigay madax sareeyso waxa ka dhigay waaweyn waxa ka dhigay isirka markii hore ma lahayn airport oo ka dhigo Soomaaliya ay ka dhigay airport ay yeelateen max saraakiin kara saraakiin been shaqo joogto wadanka wiigeedna been shaqo tigi jirin marka waxa aad dadkaas buu ku nool yahay leeyahay waa uu noolaa ka tiimanka nimaga soo noo ataagaan dawladda ku midti inig dawladda ku jiray bisii ataagaan marka taas dartay ay waxa dhayn anaga sharci ma inay karno waxaana gudubnaa doorasho dartay dadkan waxaan rabnaa inaan iska musaafurino waxa waajibnaas
waan gartay marka Muqdisho timid maxaa la kulantay adoo qoyskaaga ma joogay bal duruftaada iyo xaaladii aad la kulantay adiga iyo dhalinyaradii kula socotay tirada Hargeysa ugu gudbayaan
والله إني أتمنى أن أقول أنك تقولين الحمد لله أنا أقول إنه أبتكى دلالة أو ماشي جو إذا كوجي المركز كي يعني وعي كي هذا يقول ليش كوسو دقي المركز نوي من البورك باورنا وصل قالوا ليش دام من ملء قطان إلا إيهم أنا وحمد أنت على ماشي كتفلي تين أنا إذا جو كبير كان مكان مكان هاي ماشي أنا أنا ليش لا ما أنا إذا جو وبش مركز أنك سو تقولين تلات أنك جو أنا قرر لا ماشي تاعي مركز dadkii oo yurubkii maadna dadkii qawaafay ka qabaan marka taas dadkeed anaga warnii aan farti kuwayna maalinka albaabkaas kama buuxdaa gurigu uu mid ha maanta waxaa tagay airport iyo maalinta labaad oo airport aan tagay inagu dhahay inagu soo noqdo iyo maanta aan tagay haddana kaa ay airportka oo wiilisha aan geeyay bis wuu hadda banaanka xataa umaan buuxo talaabta aan gidiyada waxaan joogaa Shengen degmada Shengen talaabta aan gidiyana waa meel ciidan iwaan dhees dowladda Soomaaliya meesha kasta uu qoraya kasoo tagay marka wadnaha aan farti kuwayna meesha dib weyn lama qabsan karo haddii waxa laga yaabaa inaan hadda tahay dib aadna magaalada kale aan waxyaabo kale aan raadin
maxaad gowda
haddii nolosha hadda tahay meeshan lama qabsan karo waayo yaani hadda tan hadii dadkii oo hilibka tiimilay oo laga oo hadda tahay dhibaatooda ee taa 180 in la dhaa dadkii isqarciyo waa ayaga marka hadda tan waxa laga yaabaa inaan hadda tahay dib aadna tahriib isii galo waayo nolosha meeshan taali iyo xagga iyo kaa ay nolosha aan nafsiisan ku badbaadsan inaan magaalada u baxo ku qasbanaan soo ma
kaasi waxa uu Xuseen Xasan Maxamuud mid ka mid ah 4 dhalinyaro Soomaaliya oo laga soo celiyay dalka Denmark lagu soo dejiyay magaalada Muqdisho khadka telefoonka ee magaaladaasi goor dhowaad igu warramayay.
Waxaan dhigaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya ayaa maanta tabinaya laba gabdhood oo ka mid ah Soomaalida dalka Kenya oo ku biiray ururka Daacish ee ka dagaalama Syria iyo Iraq. Gabdhahan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay ee ka taga Kenya ee ku biira kooxaha argagixisada ee ku sugan Bariga Dhexe. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa soo akhriyay warbaahinta Kenya ee arrimahaasi wax ka qoray. Warbixintan ayaan nooga soo diyaariyay.
Labadan gabdhood oo ku wada nool xaafadda South Sea bartamaha magaalada Nairobi ayaa waxay ahaayeen kuwa wax ka baran jiray gudaha magaaladaasi. Salwa Abdalla iyo Tawfiq Daahir ayaa waxay ahaayeen saaxiibo dhow tan iyo yaraantoodii waxayna kala dhiganayeen jaamacadda Nairobi University iyo weliba jaamacadda Kenyatta University. Tawfiq Daahir ayaa fariin qoraaleed waxay u soo dirtay Raxma Abdul Nasir oo sheegtay inay ilmo adeere yihiin fariimahaas oo ay ku sheegtay inay ku sugan tahay dalka Suuriya. warbixinna ay soo siin doonto gabadha ilmo adeerada yihiin ee Raxma Abdul Nasir markay telefoon iibsato goob ay dagtana ay hesho halka Salwa Abdallana la sheegay ilaa iyo iminka inaysan wax xiriir la soo sameyn eheladeeda labadan gabdhood ayaa jaan iyo cirib meel ay dhigeen waxa la waayay arbacadii la soo dhaafay waxaana xogtooda la helay inay dalka Suuriya ku sugan yihiin haddii aynu soo dhaafnay taasoo hooyada Tawfiq Aadan ay ku sheegtay ilaa iyo iminka in ay argagax iyo cabsi fara badan ay soo gashay kadib markay ka warheshay gabadheedo ay ku tirsanaysay inay wax ka barata magaalada Nairobi ayna ka soo dirtay magaalada Mandera ee gobolkani Waqooyi Bari labadan gabdhood oo dhanka tacliinta iyo adaabta ay waalidintoodu ku sheegeen in ay ahaayeen kuwa kor u kacsan ayaa waxa la sheegaya in ay cabsi fara badan geliyeen muslimiinta dalkani Kenya ku dhaqan taasoo keeni karto in ay ilaa iyo iminka dhalinyaro fara badan oo yaryar oo soo koraya ay ku daydaan Salwi iyo Tawfiq oo ilaa iyo iminka aan la garanayn halka Jaan iyo Cirib ay dhigeen waalidiinta Salwa iyo Tawfiq ayaa ciidamada booliska ah ee la dagaalanka argagixisada waxay ku wargeliyeen maqnaashaha caruurtooda waxayna sheegeen in walaac fara badan iyo cabsi ay soo food saartay tanina waxay noqonaysaa gabdhihii ugu horreeyay ee ka taga dalkani Kenya ee laga shakiyo in ay ku biireen kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalka Suuriya iyo Ciraaq Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kala wanaagsan markii la dhigistayal bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Cadaado waxa ka socda shir la doonayo in maamul goboleed loogu sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud shirkan ayaa waxa ka qayb galay argooyin ka kala socda beelaha goboladaasi degan wariyaha VOA beledweyne Hussein Hassan Dhaqane ayaa noo haya barnaamijyo taxana oo ku saabsan shirarka ka socda gobolada dhexe
maamulka galmudug ayaa u arka in sanaba aan lagu kala jari karin gobolka mudug nidaamka la doonaya in la dhisaana in uu yahay laba gobol mudug oo dhamaystiran iyo galgaduud Aweys Cali Saciid waa gudoomiyaha gobolka mudug qaybta koonfureed
horta waxaaba sida marka hore aan ahayn su'aal aan ahayn mudug waa mudug wax laba mudug la yiraahdo ma jiraan dabcan dad meel waa iska taageeri kara waa jeclaan kara laakiin waxa laga halayaa magaci mudug weeye waxa maamulka loo sameynayaa gobolada Mudug iyo Galgaduud weeye hadda ayadoo sameyntan ka hor maamulka Galmudug oo 99 sano jirsaday xilligii garowato lagu sameynayay roadmanka oo Cabdiweli Gaasu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ba halkaas beesha caalamka iyo maamulku jiray lagu feermeeyay in Mudug iyo Galgaduud la isku darayo la ballaariyo dadkii feermeeyay Cabdiweli baa ugu horeeyay deegaanka halka ka jira sidiisana Mudug wuxuu u badan yahay wax yar maana intiisa kale wax war ka jiraba maahan ummada Soomaaliyana waa taqaana dadka hadii ay ku reen deegaankuna waa yaqaana in hadda la yiraahdo mas'uuliyiinta qaar ay yiraahdaan ree hebel iyo ree hebelna ma fiicnaba Mudug iyo Galgaduud waa maamulkan loo sameynaya cid ayadu hadda meel kale taageeraysana cid guriga ku qabsanaysa lama arko qaybta Waqooyi iyo Gaalkacyo bay Mudug ka degan yihiin waxa hadda iyaga farqi ku dhagin ma jiraan dadka Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay reerba reerka uu la joogo iyo qoysba qoyska uu la degan yahay nabad iyo walaalnimo iyo iskaashi iyo isku imaad iyo iswaraysi ayada naga dhaxaysa nabada naga dhaxaysa laakiin waxa maamulka loo sameynaya ummada Soomaaliyeedna waa ogtahay beesha caalamkana waa ogtahay dadka Soomaaliyeedna waa ogyahay waa Mudug iyo Galgaduud Mudugna lama noqonayo haddii qofintu soo baxo kala qaybin maayo
waxa shirka cadaado jooga ergooyin aanan wali la aqoonsan oo dhinaca Waqooyi ee gobolka Mudug ka socda hadaba sidee u arkaan in shirka cadaado uu socdo Colonel Cabdirsaaq Ismaaciil Xasan Darwish waxa uu ka mid yahay ergada dhinaca Waqooyi ee Gaalkacyo ka socota
waxaad moodaa in guddiga farsamadu markii ay shaqada qabanayaan magaca gobolka Mudug ay doonayaan dhamaantiis inay isticmaalaan oo oral ahaan u isticmaalaan markii ay arinta ficil u rogahayaan ay gacan bidixaynayaan bulshada Waqooyiga Mudug ka soo jeeda taasina macnaheeda waxaan oran karaa magaca gobolka Mudug ayaa waxa la doonayaa sida cusbada raashinka ka dhadhanto oo kale in loo isticmaalo ee uu san noqon habka loo yeerinayo marka arinta farsamada loo bedelayo taasina waa mid meel ka dhac ku ah maamulo sameynta dastuuriga ah ee laba gobol iyo wixii ka badan wax war isku kaayasay ganuma jiro haba yaraatee isticmaalida magaca gobolka mudug mooyaane cid waqooyiga mudug ka tirsan oo gudiga qaban qaabadu ay mariyeen waajibaadkii iyo haybadii iyo xuquuqda ay lahayeen ma jirto
ugaas axmed barra cali taakoy oo ka mid ah salaadiinta shirka cadaado wax ka daadihinaya ayaa VOA u sheegay in wax badan ay ka qaldan yihiin qaabkii dhaqanka ahaa ee beelaha ay wax ku qaybsan jireen
deegaan dad wada degan oo haddaa lagu isu miisaaman oo weligood soo dhaqmi jiray oo weligood maamul qaybsan jiray oo qolo walba la yaqaano cadadeeda iyo miisaankeeda sidii ay wax ku qaybsan jireen na ma yaqaanaan nimanka dhallinyarada oo maamulka wada odayaashii wax qaybsan lahaa oo yaqaanay qaybihii hore iyo maamuladii hore sidii lagu qaybsan jiray ama deegaanku siduu yahayna looma soo gudbin maamulkii ayaga looma soo gudbin
odayaasha dhaqanka ee shirka jooga ayaa qaybtood waxay aaminsan yihiin in sababta uu shirka natiijadiisu u raagtay inay ugu wacan tahay faragelin lagu hayo iyo kala amar qaadasho la-aan sida uu tilmaamayo nabadoon cabdulaahi geedi shador
laba arrimoodba waa jirtaa oo faragelin ah labadan gobol oo la dhisaayo isu yimid dad laga keena gobollo kale oo inay madax ka noqdaan amba la rabo amba siba ah dad odayaal dhaqameed aan ahayn loo keenay odayaal dhaqameed loo soo xireeyey waa jira waxaa kaloo jira dad layska soo qabsaday oo degmooyin oo gobollada iyo degmooyinka jooga oon dadku waxna u dhiiban kuna kal samayn madaxna aan u ahayn suldaanna aan ahayn ugaasna aan ahayn oo magaciisu waxuu yahay sheegata uu yahay dad saasuna waa jira waxaan ku qiyaasi karaa sidii loogu talagalay si kasii sahlan inuu ku socdo kuna yimaado haddii loo daayo dadka shaqadiisa iska leh oo deegaankana ah dadkii ka dhashana ah madaxdiisii iyo suldaamankiisii oo duubabkiisii ah iyo aaqaladiisa oo nabadoonnada ah say u leeyihiin haween iyo say culimo u leeyihiin iskaashigoora ay heshiis ku yihiin inay wax dhistaana ka go'an cadaadis dhinaca dowladda ah iyo cadaadis dhinaca qolada loo bixiyo guddiga farsamada oo waxuu doono iska yeelaya labada labaduna haddaan daynay isan amarna iska qaadahayna taalba
waxaa intaa ku idil qaybteena labaad ee taxanaha shirka maamulo samaynta gobollada dhexe haddii uu rabbi ogolaado waxaa maalinta berri ah aanu idiin soo gudbin doonnaa shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka hiiraan iyo halka uu xilligan marayo inta laga gaarayo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waana galabnimo salaase ah 19 May 2015 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa sahre cidla nuur qodobada idiin soo socda ayaad idaacadda qaybteenna dambe ku maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka kooban qaar ka mid a warbaahinta dalka kenya ayaa maanta tibinayay in laba gabdhood oo ka mid a soomaalida kenya ay ku biireen ururka daacish ee ka dagaalama siiriya iyo ciraaq gabdhahan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee ka taga kenya ee ku biira kooxaha argagixisada ee ku sugan bariga dhexe
magaalada baydhabo ee dalka soomaaliyana waxaa maanta xukun dila lagu fuliyey siraaj cabdulaahi cumar oo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa koox weerar 12-kii bishii maarj lagu qaaday guriga madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed shariif sheekh xasan waa shariif xasan sheekh aadan ka mid ahaa sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da baydhabo mukhtaar maxamed atoosh
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka thailand yinlak shinawatra ayaa maxkamad lasoo taagay iyada oo loo haysto dembiya ay ka mid yihiin inay si xun u maamushay lacago lagu kabayay dhaqaalaha dalkaasi oo markii dambena khasaare geliyey dalkaasi ku kacay balaayiin dollar Mise Yoonlak Shinawatra oo sanadkii hore laga tuuray xilka ra'iisul wasaaranimada ee dalkaasi Thailand ayaa salaan u gacan haadinaysa dad tiro badan oo taageerayaasheeda kamid oo ku dhawaaqay magaceeda markii ay ku sii socotay maxkamadda sare ee dalkaasi oo ku taala magaalada Bangkok. Waxaan warbaahinta u sheegtay inaanay dambi ku lahayn oo aan la heli dambi lagu soo heli doonin marka ay maxkamaddu dacwadeeda dhageysato.
Wariye u dhashay dalka Mareykanka oo muddo sanada ugu xidhan dalka Iran arrimo basaasnimo ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socdo hor yimaada maxkamad. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay maanta Salaasa in maxkamadda wariye Jason Rezian oo u shaqeynaya jasiiradda Washington Post maxkamadda la hor keeni doono bishan May 26-keeda. Wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa kasoo xigatay garyaqaanka Rezian in maxkamadda ay la iman doonaan xaaskiisa iyo qof saddexaad kuwaasoo dhammaantood la xiray bishii July ee sanadkii hore.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo diyaariyay Cabdiraxmaan Fure.
Waxaanu wanaagsan dhegeystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamulka loogu sameynayo gobollada mudug iyo galgaduud ee sheegaya inay shirkaasi ka baxeen, iyagoo sababta ku sheegay faragelin ay dowladdu ku hayso hannaanka shirka. Inkastoo markiiba dowladdu ay eedeyntaasi ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin, haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa maxay yihiin waxyaabaha qaar ka mid a odayaasha dhaqanku ay saluugeen halka kuwa ku jira xarunta odayaasha dhaqanka ee Kafaale ee magaalada Cadaado ay iyagu raalli ku noqdeen. Waxa igala qayb galaya Nabadoon Salaad, Maxamed Guuleed Dhagatire iyo Amir Anwar Saciid Naasir oo labaduba ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada Mudug iyo Galgaduud. Aan ku hormaro Nabadoon Salaad. Nabadoon, adigu maxaad ku diidan tahay shirka hannaanka uu socdo?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka koowaad, shirka waxaan ku salugsannahay waxyaalaha qaladka ama gacandhaafka ah oo daliilaadkeeda aan caaradkeeda idiin sheegnay. Waxaan ku salugsannahay intaas wey.
Waan gartay. Amir, waad maqlaysaa, Nabadoonku waa dhaliilsan yahay qaybo ka mid a shirka. Adigu maxaad ku taageeraysaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shirka maamul samaynta dabasha cadaadosaal ee dowladdu hogaaminayso waxaan u arkaa arrin si saxa u socota. Wax badan oo dhaliila waa imaan karaan oo dowladda waa la odhan karaa. Dowladdu waa dowladdeenni, dadkuna waa shacabkeedii, dowladdu iyada dalka dowladda ka ah. Runtiina ilama aha ama ma muuqato si sax ah oo bareero ah dowladdu waxay u khaladay danaynta ay danaynayso dowladdu inay maamul ka dhisto ama maamul u samayso Mudug iyo Galgaduud. Waxaa la oran karaa juhdi weyn bay ku qulfay dadka walaalaha ah ee dega gobollada Mudug iyo Galgaduudna waa dad runtii aada iyo aada u nugul oo diyaar u ah inay dowladda federaalku ay ka hirgeliso maamul goboleed loona dhiso shacabka ku nool gobolladaas. Haddii aan u gudbo walaalkay dhaliisha uu ka hadlayo, waxaan waa iska jirtaa oo wax adduunka dhamaystiran ma jiraan. Banka abuur weeye maamulka gobollada dhexe loo dhisayaa waa hadda iyo kow markii laga yimaado burburkii Soomaaliyeed markii laga reebo maamulka Galmudug iyo xibinaya. Markii la eego sida wax u socdaan, waxaa la oran karaa boqolkiiba boqol dowladdu sida ay wax u waddo ma ahan wax dhaliil ah wax ay ka gashay barnaamijka ah qof jeclaysi iyo qof masaalaxadiisa gaarka inuu ku hadlo uu leeyahay qofku fakarkaas inuu waadax ka dhigo oo dantiisa markuu ka hadlayo oo uu kacsi ahaan usoo qabsado in la dulmay ama barnaamijka qoraalyaxminaa Soomaali ahaan ama dadka dhaqanka nabadoonnada iyo isnimada waxa laga rabaa. Anaasul baa laga rabaa. Waxaa laga rabaa nabadoonnada iyo isnimada inay usoo maaragtay golo joogsadaan in dalka nidaam laga helgeliyo sax ah si lagu helo nidaamka. Marka wax badan waxa weeyaan in loo dulqaato maadaama bilow yahay arrinta tan ay bilow waxaan ka rajaynayaa inay ku guuleysan doonto barnaamijkeeda.
Nabadoon, waad maqlaysaa Amiirka, wuxuu leeyahay wax kasta si wanaagsan bay ku socdaan. Adigu maxaad markaa ciladaad arkaysid halkeed uga jeedaa marka hadduu nabad Amiirkiiba san taagan yahay, maxaad kaga duwantaadu?
Amiirku horta marka koowaad waa mahadsan yahay oo maaragtay asagu waa isku dayay iyo waxaa la yidhi jeedada wanaagsani waa maogtahay caafimaadka barkiis baa la yidhi taas waa ku mahadsan yahay. Balse anigu markii horaan hormariyo waxaan idhi anagu waa maamulka gobolada dhexe in loo sameeyo inagoo limaadleen baan ku niri hadda aanan taageersanay ama aanan doonayn ama uusan lala aadalin waxaa yimidna waa waxaan la qarin karin waxaan la qarin karin baan sheegnay mooye wixii la qarin karay ama yaryaraa waa la aamusnay annagaana asturayna waana doonaynaa annagu insha allahu insha allahu in aan maamulkaana dhisno dadka doonaya oo tiirarka u ahbaanan ka mid nahay. Laakiin bini-aadamku waa dareemi sheer waa dareemi kartaa qofka waxaa iskalihi waa ka dhowraa cillad iyo mirig wixii cillad uu keeni kara ama culays uu keeni karaana haddee ma ahan waxaan qarsan karno sababta waxa weeye danta rasmigeedii dadkii lahaa waan nahay inaan markaan wax unkayno unug xalaala unugnaan rabnaa ee ma rabno wax daldaloola ama liiqliiqanaya inaan unugno ma rabno mas-uuliyaddeeduna waa ka weyn tahay Amiirka saasaan u sheegaynaa.
Amiir, waad maqlaysaa nabadoonku wuxuu leeyahay anagu waxaan u taaganaa inaan dhisno laakiin weli waxaa jira dulduleel fara badan, adiguna waxaad leedahay dulduleelkaasi meesha ma yaallo, sidee marka aad arrintaasi lagu qarin karaa nabadoonka?
bismillahi raxmaan raxiim. Horta nabadoonka waan aqaanaa, waa nabadoon mutamayis ah oo danta ummadda iyo shacabka ka shaqeeya inta aan ka aqaanin macquulana ah oo oday soomaaliyeed ah. Laakiin nabadoonka waxaan weydiinayaa su-aal, ma jirtaa suldaan cabdikariin oo adiga walaalka ah oo suldaanka beeshiina ah inuu ku jiro odayaasha kafaala ku xaraysan? Haddayse jirto suldaanku isaga oo danta guud reerka u galay halkaa iyo siyaasad kadan ah ta hadda aad ka hadlayso maxay ku kala duwan yihiin suldaankii reerka iyo nabadoonkii reerkaas yihiin adiga suldaan cabdikariin? Laba nin oo isku qoysana waa tiin oo walaala ah. Haddii ay tahay marka waxaa ka socda kafaala ay tahay waxaan macquulahay in odoodii hogaaminayso ama la daliili karo ama ay daliil leedahay. Dabcan waxaan qabaa suldaanku inuusan reerka ku hogaaminayn dariiq khaldan ama dowladdu inaysan lahayn wax cilada oo lagu dhaliilo nabadoonku marka isagoo ku mahadsan fakarkiisa xulinta ah waxaan weydiinayaa kuna soo celinayaa suldaan cabdikariin ma yahay ninkii isinka ahaa oo reerkiina u ahaa?
Waan gartay nabadoon, waad maqlaysaa Amiirku su-aasha uu ku weydiiyey haye.
Waa ka jawaabayaa Amiirku, waan ku mahadsan yahay. Waa runtii suldaan cabdikariin ragga kafaala ku xaray aan isku dhowdhownahay inuu yahay oo aan isku beeshannahay anugu macnahaygu ma ahan inay wax dhismaan ninka sii horjeedanahay horaan u sheegay. Waxaan ahay nin danta leh waayana inay saxanto. Amiirka saasaan horta u sheegayaa, taasna waad ka run sheegtay waa runtaa.
Nabadoonka ku noqon doona nabadoone adigu bal kow iyo laba iyo saddex wax ka sheeg waxyaabahaad saluugsan tahay adiga kuu muuqda markaasi aad leedahay Amiirku uma jeedo.
Markii laisku soo duubo horta ma fiicna nin weydiisiyo uu wax u ogyaho dhan inuu u sheego, horena waa u horreyso warkayga waa u horreeya. Taas waxa weeye aanan carabka ku dhisanayn loona ogtahay runtii waxa w haddii laga heshiyo waxyaalaha yaryarkaa dalkaada soomaalidu ay ku maqaadaa masalixiini waa loogu seexdaa wax walba ma wada rabno inaan sheegno adinkoo mahadsan.
Waan gartay Amiir, weli waxaad ka dareemaysaa in nabadoon kuu salugsan yahay, maxaad adi u jeedaa is leedahay xal guud nabadoonnada nabadoonkeena ku jira iyagu weli yara didsan waa lagu soo celin karaa, kuwiina la diyaariya gudaha ku jirana iyagana waxay macnaha door bay ka qaadan karaan, maxaa la dhihi karaa marka?
dalka xaaladdu ay ku dhamayn doonto dowladda waxaa looga fadhiyaa waxaa la yidhaha hal xaalaana midig xaalaala ma dhasho. Dowladdu haddii wax isku jacbariso wax waraada u taaga imaamuku ku dhisto imaamuku shaqeynaya noqon mayo, laakiin waxaan rabaa inay turxaan bixiso wax walba oo nidaamka maamulkan lagu dhisaayo cid cid haysata iyadoo isan jirin odayaasha dhaqanka isu caloolfiyow ergada oo si saxa loo soo xulay seeraha oo loo cadaalad sameeyey qofkii wax qabanayo oo u sabura danta meesha taalla oo ah dan soomaaliyeed iyo maqaam kala rabo in mujtamaca lagu hogaamiyo oo ah maamul goboleed ka dhisma gobolada dhexe sarxaamaha yarada jiran insha allahu tacaala dowladda farxaan saaraysa wasiirka arrimaha gudaha oo nin macquul ah oo dhalinyara oo mutacalim ah inoo jooga oo runtii u diyaarsan ama diyaar la oran karo wuxuu diyaar u yahay inuu si sax ah ummadda maaragtay u dhegeysto cabashadeeda cidii wax qabta cabashadeeda oo macquul ah inuu si sax ah u dhegeysto diyaar u yahay annagu waan wax qabanay.
intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dowladda gaaban oo ay kala qayb galeen nabadoon salaad maxamed guuleed dhagatire iyo amiir anwar siciid naasir oo labaduba ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada mudug iyo galgaduud. inta aynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
dooda gaaban cabdiraxmaan fure ayaa inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysaneysaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talaadadii toddobaadkii hore waxaa shil tareen uu ka dhacay magaalada philadelphia gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka. tareenkaasi oo u kala socday magaalooyinka washington d c iyo new york ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. khadkan tareenka oo loogu yeedha amtrak oo iskaga kala goosha magaalooyinka washington d c ee xarunta maraykanka iyo magaalada boston ee gobolka massachusetts ayaa dadka raacay sannadkii 2014 lagu qiyaasay tiro ka badan 11 milyan oo qof. marka taariikhda dib loo eego, waxaa adeegsiga tareenku markii ugu horreysay ka bilowday dalka britain qarnigii 19aad, markii kacaanku warshaduhu uu dunida ka bilowday. dalka maraykankana xilliyadaas xilliyo u dhow ayuu ka hana qaaday, iyada oo loo adeegsan jiray daabulidda badeecadaha ka soo baxa gobollada kala duwan ee maraykanka. 1920-nadii ayay ahayd markii khadka tareenka ee dadku ay raacaan uu si weyn uga hirgalay dalka maraykanka. shilkii talaadadii toddobaadkii hore kadib ayaa waxaa haddaba yimid dhaliil la xiriirta dayactirka khadka tareenka ee maraykanka oon isaga loo dayactirin sida waddooyinka ee baabuurta marto iyo gegida dayuuradaha. arrintaasi oo ku lug leh siyaasadaha ay kala aaminsan yihiin xisbiyada siyaasadda ee maraykanku. intaynaan haddaba u gelin meesha uu xisbi walba ka taagan yahay horumarinta khadka tareenka ee dalka, waa kan xuseen cabdikariim axmed ginish oo ku sugan gobolka north carolina oo ka hadlaya adeegsiga tareenka ay dadku raacaan.
tan dadku raacaan magaalooyinka waaweyn ayay inta badan markay isku xirayeen muxuu ahayd tareenadaasi oo shacabku ay u raacayeen si aan maarata qiimo badanna aanay ugu kacayn inay tareen ka raacaan new york oo ay chicago tagaan oo ama ay new york raacaan oo ay tagaan washington and vice versa all the way to california to southern states. arrintaas waxa ay ku caddaynaysaa horumarka ama piiga waxa la yidhaha meesha ugu sarreysa ay gaartay waxay ahayd qarni 1920s oo dadka ka shaqaynaya tareenada oo keliya ay ku dhowaayeen ilaa 2 milyan oo qof. marka dambe dagaalkii laga soo noqday ee la inventigareeyay automobileska baabuurta oo gaadiidkii u wareegay kasoo wareegay tareenada una u wareegay dhinaca gaadiidka baabuurta ayay hoos u dhacday in dadku ay maaragtay tareeno badan ay raacaan oo kadibna waata diyaaradihii buumkeeda ay yimideen. marba marka ka dambeysa marka waxaa imaanayay in dadku ay alternative kale ay heleen ama ay heleen gaadiid kale oo ay ku bedeshaan kii hore. markii hore tareenaday ahayd oo buum u ahayd baabuuro ma aysan jirin, diyaaradana ma ay jirin. marka ku xigtay baabuurtii ayaa lasoo saaray oo waaka henry ford baabuurka sameeyey, dadka waxaa u fududaatay inay baabuur ku taraafalaan. kadibna markii la inventigareeyay diyaaradaha inay dadka qaadaan, dadku waxay usoo wareegeen also maxuu ahaa inay diyaarado raacaan. sidaas ayay dalka maraykanka marba mar ka dambeysa ay raacida tareenada inkastoo weli ay jirtay ay hoos u dhacaysa.
si ka duwan sida dalka maraykanka, qaaradda yurub iyo meelo kale oo dunida ah, waxaa aad loo dhiirigeliyaa adeegsiga khadka tareenka. haddii haddaba isbarbardhig la sameeyo, waa maxay siyaasadaha haga kala duwanaanshaha labadan dhinac?
walaahi haddii aad fiiriso haddee major transportationka waxaa la yidhahda ama gaadiidka ugu badan oo dadku raacaan waddan kasta waxa uu leeyahay policy u goona ah. for example waddamada reer yurub waxaa maaragtay ay aada ugu horumarsan yihiin trainska ama tareenada aaday ugu horumarsan yihiin. sababta keenaysana waxa waaye gaasku ama benzinka ama naftadu waa qaali, dadku baabuur ma wada karaan, jidadkuna way yaryihiin. Marka waxaa la encourage gareeyaa in baabuurtana la yareeyo, la encourage gareeyaa dadku inay raacaan tareenada iyo basaska waaweyn. Dalka Maraykanku waa vice versa, arrintaas waa ka duwan tahay. Batroolku waa raqiis, baabuurtuna qof walba opportunity uu leeyahay inuu baabuur helo. Average qoyska Maraykanka uu laba baabuur ilaa saddex baabuur ay leeyihiin. taasna waxaa u keenaysa jidadkii oo waaweyn, batroolkii oo raqiisa, iyo warshadihii ugu waaweynaa adduunka ee baabuurta sameeyo, big three waxa la yidhaahdo, oo GM iyo Chrysler iyo Ford, intuba ay ku yaaleen dalka Maraykanka. sidaasi ay la tahay shirkadaha waaweyn oo Asia iyo Yurubna ay u soo bandhigaan baabuurtooda dalkan Maraykanka. Marka baabuurta ayaa major transport ka ah dalka Maraykanka oo encourage gareysa siyaasiyiintooda iyo lobiga ay qabaan shirkadahaas baabuurtu inaanay maaragtay railka aan interest badan laga gelin, oo ay focuskooda saaraan in aad loo horumariyo transportationka jidadka iyo dhinaca baabuurta. meesha dalalka reer Yurub aada loo horumariyo tareenada iyo basaska, loona discourage gareeyo aan aad loo horumarin baabuurta maadaama aanay lahayn jidad waaweyn.
mid ka mid a barnaamijyadii ugu waaweynaa ee madaxweyne Obama uu sheegay inuu dhaqaalaha Maraykanka ku soo celinayo shaqana ku abuuraya ayaa waxaa ka mid ahaa dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka iyo khadka tareenka. xuseen gindhish ayaa sheegay in jamhuurigu una la dhacsanayn gaar ahaan horumarinta khadka tareenka, iyadoo sharci dejiyayaasha xisbigaasi ay doonayaan in lacag dhan $290 million oo dollar laga gooyo miisaaniyadda tareenka ee sannadka soo socda.
mar walba waxaa arrintaas ku taaban siyaasad dhinaca Republicanka oo iyagu u janjeera dadkan dealerska la yidhaahdo oo baabuurta gala ama ijaara, siyaasadooda u janjeera, oo aan marna rabin ama aan jeclayn in aad loo horumariyo dhinaca tareenada iyo metro stationiska. marka waa wax siyaasad ku saabsan oo madaxweynaha xoogaa uu kala kulmayo pressure badan, yaa sida uu rabay inaanay u suurto gelin in loo horumariyo dhinaca gaadiidka dalka Maraykanka, gaar ahaan tareenada. laakiin weli waa uu isku dayey oo waxyaalo badan waa uu ka qabtay jidadka iyo buundooyinka. sidaasi lamidana waa investment waa uu ku sameeyey magaalooyinka qaar oo ay ka mid tahay dalkan hadda gobolkan anigu aan deganahay oo kale, in loo sameeyo rail, loo sameeyo metro loo sameeyo oo isaga goosha magaalooyinka dhexdeeda isaga goosha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay shil tareen oo ka dhacay gobolka Pennsylvania dalka Maraykanka oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ku dhaawacmeen. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystiray dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaad dhegeysanayseen, waxayna la socotinayay Maxamed Cabdi Sandheere. halka aad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
sahray dhinacaasi iyo dalka Australia, dowladda Australia ayaa waxay meesha ka saartay inay jirto wax dabacsanana oo loo muujinayo kooxaha horey ugu biray ururka Daacish ee doonaya inay dalka dib ugu soo laabtaan. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in saddex qof oo u dhashay dalka Australia oo ka barbar dagaalamayay kooxda Daacish ay doonayaan inay dalkooda dib ugu laabtaan. garyaqaana ayaa sheegay in raggani ay yihiin kuwa niyad jabsan, islamarkaana door weyn ka ciyaari kara dadaalada lagu joojinayo xagjirnimada dhallinyarada muslimiinta reer Australia. laakiin xukuumadda ayaa ku adkeysanaysaa in haddii ay dalka ku soo noqdaan ay xabsi geli doonaan. warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray wariyaha V O E da Phil Mercer. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinaya.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay inaanu wax naxariisa tusi doonin muwaadiniinta dalkiisa ee ku biiray xagjiriinta dibadda, kuwaas oo xilligan ka qoomamoonaya tallaabooyinkii hore ee ay qaadeen, isla markaana doonaya in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan. ra-iisul wasaaraha ayaa ka jawaabayay warar sheegaya in saddex qof oo u dhashay dalka Australia oo ka barbar dagaalamayay ISIS in xilligan uu socdo wadahadal ay doonayaan in ay dalka dib ugu soo laabtaan. garyaqaanka mid ka mid a saddexdaas qof ayaa sheegay in ninka uu matelaya uu ka laabtay arrintii jihaadoonka, isla markaana uu ka caawin doono gariiqaan kamid ka saddexdaas qof ayaa sheegay in ninka uu matalaya uu ka laabtay arrintii jihaadoonka, isla markaana uu mas-uuliyiinta ka caawin doono dadaalada lagaga hortegayo dadka doonaya in ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah. Laakiin wuxuu gariiqaanku sheegay inaanay xilligan muuqan in uu dalka ku soo laabto waaqaca jira awgeed. Muddo lix bilood ah oo uu la joogay kooxaha xagjirka ah, waxaa warbixin laga soo xigtay lagu sheegay in uu goobjoog u ahaa dilal kala duwan iyo dad dhagax lagu dilay. Ninkan oo ahaa kalkaaliye caafimaad oo markii dambe qaatay diinta Islaamka ayaa gariyaqaankiisu sheegay inuu aqbalay inuu ka noqdo fikraddan uu ku jiro, isaga oo sheegay inuu dal tabiyoobay isla markaana doonayo inuu dalkiisa dib ugu soo laabto. Laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Australia, Mr. Tony Abbott, ayaa sheegay in dal tabiyada jihaadiyiinta inaanu u muujin doonin wax naxariisa.
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided fundamentalism and extremism, if you
haddii aad aado dibadda si aad u soo layso dad aan waxba galabsan adiga oo adeegsanaya aragti guracan oo xagjir ah, haddii aad aado dibadda adiga oo doonaya in aad noqoto qof wax ku dila magaca diinta, way nagu adkaanaysaa in aan kugu soo dhaweyno dalka. Dadka reer Australia waxay naga filayaan in dalkoodu uu ammaan ahaado, sidaas awgeedna qof dibadda ku ahaa argagixiso way fududdahay in uu halkana ku noqdo argagixiso, ayuu yidhi. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 100 qof oo Australian ahi inay ku biireen kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya. Sannadkii hore ayaa xukuumadda Australia waxay culays weyn saartay dadka u socdaalaya waddamada xiisaduhu ka jiraan ee ku yaalla Bariga Dhexe ee aan haysan sabab macquul ah, kuwaas oo haddii la ogaado inuu ku biirayo kooxaha xagjirka ah uu mutaysan karo ilaa 10 sano oo xadhig ah. Bishii Sebtembar ayaa mid ka mid a gobollada dalka Australia wuxuu kor u qaaday heerka feejignaanta ee ay dembiyadu ku dhici karaan, waxaana la fuliyay howlgallo kala duwan oo la xidhiira howlaha la dagaalanka argagixisada.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o da Phil Mercer uu nooga soo diray magaalada Sydney ee dalka Australia.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Qaramada Midoobay ayaa kordhiyay cadaadiska ay ku hayaan dowladaha koonfurta bari ee qaaradda Aasiya oo iyagu ka cagajiidaya inay caawiyaan qaxoonti muhaajiriin oo ku xaniban badda kadib markii dowladahaasi ay tallaabo adag ka qaadeen dadka wax tahriibiya. Warbixinta waxay noo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
War qoraala oo ay talaadada maanta a soo saareen isbahaysiga laamaha qaramada midoobay ayaa si toosa loogu baaqay dalalka Indoneshiya, Maleeshiya iyo Thailand inay dib uga laabtaan go'aankooda siyaasadeed ee ah dib u celinta qaxootiga saaran doomaha. Isagoo ka hadlaya kulanka hogaamiyaasha oo ka dhacay John Kuria, ayaa maanta xogayaha arrimaha dibadda Ban Ki-moon waxa uu u jeediyay dalalka gobolka inay caawiyaan dadka tahriibka ah.
Discussing this matter with the leaders in Southeast Asia, where these refugees normally
waxaan kala xaajoonnay arrintan qaxootiga dadka qowmiyadda Rohingyaha hogaamiyaasha dalalka koonfur Aasiya halkaasoo qaxootigan ay isku dayayaan in ay ka degaan. Waxaan weydiisanaynaa madaxda dalalkan in ay soo dhoweeyaan ayna siiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah noloshooda. Waxaana filayaa in kulanka lagu qabanayo Bangkok bishan 29-keeda ee uu qabanqaabinayo ra-iisul wasaaraha Thailand inay ka soo baxaan dadaallo wax ku ool ah oo arrintan looga hadlayo.
wadamada Indonesia, Malaysia iyo Thailand ayaa dhaleeceen ku saabsan doomaha waday dadkan qaxootiga ah waxa ay kala kulmeen beesha caalamka iyagoo cabsi ka qaba in xeebahooda ay buuxdhaafiyaan hadii qaxooti ka imaanaya Myanmar iyo Bangladesh ay u ogolaadaan inay ku soo degaan. Ugu yaraan 3,000 oo dad ah oo ah dadka loogu yeero dadka doomaha saaran ayaa laga badbaadiyay isbuucii tagay badda. Ku dhawaad kumanaan kale ayaa wali la aaminsan yahay inay ku go'doonsan yihiin gudaha badda iyagoo aanan haysanin ankee cunto. In badan oo ka mid ah dadka doomahan la socdana waxaa ka dhuuntay wadaayaashii doomihii ay saarnaayeen kadib markii Thailand ay burburisay dooma dad badan u waday si sharci darro ah, kuwaasoo muran ka dhashay muqallasiinta dhexdeeda looga warhelay. Dadka ugu badan ee dhibaatadani ay saameyso ayaa ah dadka asal ahaan ah qoomiyadda Rohingyaha ee muslimka laga tirada badan yahay ah, qaarkoodna waa dad qaxootiya oo ka soo baxsanaya sababo la xiriira ciqaabaha xagga diimaha ee Myanmar ay ku hayso, halkaasoo dadkaasi loo diiday xuquuqdii ay lahaayeen ee aasaasiga ahayd. Qaar kale oo ka mid ah dadkaasi qaxootiga waxa ay ka soo cararayaan sababo la xiriira ciqaabaha xagga dhaqaalaha ee iyaguna ka haysta Bangladesh.
Warbixintaasi Sahra Cabdi Axmed ayaa isugu keensay duday.
Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta, Heesti Shams iyo fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Si Shams iyo codka Cabdiqaadir Juba ayaa ku dambeeyay idaacaddeenii galabnimo. Waa Sahra Cidley Sandheere oo idinkaga tegaya, sida iyo galab wanaagsan. Shabba, shabba, shabba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.